15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Hagu počela ceremonija zatvaranja Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju. Pušten u rad dalekovod od Pančeva do rumunske granice, koji predstavlja prvu završenu deonicu transbalkanskog koridora za prenos električne energije. U Kataloniji vanredni izbori, očekuje se rekordna izlaznost. Ugovor sa dobavljačem rekordno skupe novogodišnje jelke na Beogradskom trgu Republike biće odmah raskinut, kaže gradonačelnik Siniša Mali. Udruženje novinara Srbije dodelilo godišnje nagrade, među laureatima i naša Tatjana Milekić. Košarkaši Crvene zvezde večeras protiv Panathinaikosa u 14. kolu Evrolige. U 17 časova i 28 minuta stiže kalendarska zima. Sutra slab sneg, popodne i uveče kiša, pa je moguće stvaranje poledice. Najviša temperatura 6 stepeni. U Hagu je minutom ćutanja za sve žrtve počela ceremonija zatvaranja Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju, poznatijeg kao Haški tribunal, koji će za 10 dana zvanično biti zatvoren i prestaće da postoji. Ceremoniji zatvaranja prisustvuju mnogi zvaničnici, među kojima su i holandski kralj Viljem Aleksander i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. U Hagu su i zvaničnici iz Srbije, kao i iz bivših jugoslovenskih republika, čiji su državljani tokom protekle 24 godine procesuirani pred tim sudom koji je osnovao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. O radu Haškog tribunala detaljnije u prilogu Ide Maričić.
Od osnivanja u maju 1993. godine Haški tribunal je za ratne zločine optužio 161 osobu i sve su bile privedene sudu. Osuđeno je 90 optuženih, oslobođeno ih je 19, a postupci protiv 37 osoba su bili prekinuti ili su optužnice povučene. Bivši predsjednik Advokatske komore Srbije, branilac više haških optuženika, Dragoljub Đorđević, kaže za Radio Beograd 1 da je nasljeđe Haškog tribunala definitivno selektivna pravda.
Najviše građana srpske nacionalnosti osuđeno i na najduže vremenske kazne pred ovim sudom. Uostalom, jedini predsjednik države sa ovih prostora koji je odgovarao pred ovim sudom jeste Slobodan Milošević. Nije tu bilo ni Franje Tuđmana, ni Alije Izetbegovića, a da je selektivna pravda najbolje poruku je poslala još na prilikom otvaranja. Tada državni sekretar gospođa Madeleine Albright, koja je rekla da će biti osuđeno najviše Srba, nešto manje Hrvata, još manje Muslimana i ostalih nacija. Smatram da ova selektivna pravda nije mogla da doprinese pomirenju u ovim krajevima i uopšte zadovoljštinu žrtvama da.
Tribunal je predmete protiv 13 optuženih ustupio državama bivše Jugoslavije, 10 Bosni i Hercegovini, 2 Hrvatskoj i 1 Srbiji. Dvojici optuženih, Jovici Stanišiću i Frenkiju Simatoviću, ponovo će se suditi pred pravnim naslednikom Haškog suda, mehanizmom za međunarodne krivične sudove. Isti mehanizam preuzeće i žalbene postupke u predmetima Radovanu Karadžiću, Ratku Mladiću i Vojislavu Šešelju. I dok se zna šta će se dešavati sa preostalim predmetima, neizvesna je sudbina obimne dokumentacije. Prema nekim procenama u Hagu ima oko 1,5 milijuna dokumenata iz vojnih i bezbednostnih arhiva o konfliktu u nekadašnjoj Jugoslaviji. Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo kaže da je tribunal pomogao da se rasvetle činjenice o zločinima na prostoru bivše Jugoslavije. On međutim ne veruje da će svi dokumenti, iako ih Srbija traži, biti vraćeni.
To su različite naređenja vojna, policijska, borbeni izveštaji, zapisnici sa sastanaka državnih rukovodstava. Evo, na primjer, u toj presudi hrvatskim čelnicima Herceg Bosne, vi imate te predsjedničke transkripte gdje se tačno jasno vidi šta je ideja Tuđmanova za Bosnu. Vi imate dokumente koji pokazuju da je Srbija davala na oružanje. Siguran sam da neće biti dato ni jednoj od ovih država na upravljanje.
Novinar i nekadašnji izveštač iz Haga Ljiljana Smajlović podsjeća da je Haški sud pre 10 godina izgubio više od 1000 delova dokaznog materijala. To, smatra ona, dovodi u pitanje čuvanje dokaza koji bi u budućnosti mogli da bace drugačije svetlo na neke od presuda.
Mi u budućnosti, kad budu istoričari čitali te arhive, ja mislim da će brijunske transkripte da čitaju kao nepobitan dokaz da je hrvatski državni vrh planirao progon, proterivanje, etničko čišćenje. Mislim da ovaj sud ima jako mnogo razloga da krije kako je dolazio do dokumenata i dokaza da bi osudio one koje je želeo da osudi.
Haški tribunal zvanično prestaje da radi posljednjeg dana ove godine. Da podsjetimo na sljedećega mehanizam za međunarodne krivične sudove koji je osnovao Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Kompanija Elektromreža Srbije završila izgradnju prvog dela budućeg regionalnog koridora za prenos električne energije. Radi se o projektu vrednom 27 miliona evra, a svečanom puštanju u rad novog dalekovoda prisustvovali su predsjednica vlade Ana Brnabić, ministar energetike Aleksandar Antić i rukovodstvo Elektromreže, izveštava Milica Rilak.
U Nacionalnom dispečerskom centru kompanije Elektromreža Srbije pušten je u rad visokonaponski dalekovod od Pančeva do rumunske granice, koji je deo budućeg transbalkanskog koridora za prenos električne energije. A koliki je značaj novog dalekovoda trase 68 km, pojasnila je predsjednica vlade Ana Brnabić.
Ovo je energetski autoput. Kao što gradimo putnu i železničku infrastrukturu, kao što gradimo koridor 10, kao što gradimo koridor 11, kao što planiramo Moravski koridor, železnički koridor, tako je EMS danas pustio u rad autoput između Pančeva i Rečice, između Srbije i Rumunije, najkvalitetniji autoput koji može da postoji danas u današnjoj svetskoj energetici.
Izgradnju dalekovoda finansirala je kompanija Elektromreža Srbije, čija direktorka Jelena Matijić naglašava da se radi o investiciji vrednoj ukupno 27 miliona evra, da su na izvođenju radova bile angažovane domaće kompanije i da se radi o izuzetnom poduhvatu u svakom smislu.
U smislu povećanja naših prenosnih kapaciteta, u smislu povećanja sigurnosti napajanja i pouzdanosti prenosnog sistema Srbije, u smislu daljih smanjenja gubitaka u našoj prenosnoj mreži.
Ministar energetike Aleksandar Antić ocenio je da je vrednost ukupnih investicija u energetski sektor Srbije trenutno na rekordnom nivou.
Mi u ovom trenutku zaista u energetici imamo jedan izuzetno značajan investicioni ciklus. U ovom trenutku imamo gotovo 3 milijarde u investicijama, gradimo oko 1000 megavata u Srbiji novih proizvodnih objekata za proizvodnju električne energije. Dakle, u novijoj istoriji ovo je najznačajniji investicioni ciklus u kome se Srbija nalazi.
Kada je reč o ulaganjima u privredu Srbije, predsjednica vlade Ana Brnabić prenela informaciju iz Narodne banke Srbije da je tokom 10 mjeseci ove godine u našu zemlju ušlo oko 2 milijarde evra direktnih stranih investicija.
Mi u ovom trenutku pregovaramo sa nekih 50-ak kredibilnih stranih investitora koji su zainteresovani za Srbiju. Ja se nadam da ćemo jedan deo tih ugovora potpisati već u prvom kvartalu 2018. godine. To je potencijal za 27.000 novih radnih mjesta.
Predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila je i da je zadovoljna zbog uspješnog okončanja osme i posljednje revizije aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, što će biti formalizovano tokom posete delegacije u februaru sljedeće godine.
Član Fiskalnog savjeta Srbije Vladimir Vučković ocenjuje da će budžet za 2018. ukoliko se bude trošilo kao što je planirano biti razvojni. Prema njegovim rečima, nađena je prilično dobra mera za povećanje plate i penzija, ali najveći deo tih sredstava odlazi na investicije. Ukoliko se taj plan zaista i ostvari, naročito u delu fizičke infrastrukture, kao što su izgradnja puteva i železnice, to će biti odlična pomoć države privredi, rekao je Vučković za Biznis magazin.
Poslanici Skupštine Vojvodine danas raspravljaju o predlogu pokrajinske vlade budžeta za narednu godinu, koji je za 5 milijardi dinara veći od ovogodišnjeg i iznosi 68,5 milijardi. Iz Novog Sada Bojana Kravidić.
Ubrzani ekonomski razvoj Vojvodine bila je najvažnija premisa pokrajinske vlade, a da se ona i ostvaruje, njen predsjednik Igor Mirović navodi raspored budžetskih stavki za narednu godinu koje su u ekonomskoj sferi.
Ukoliko saberete sve pozicije u budžetu koje imaju takozvani karakter ekonomskog razvoja, mi uspjeli da ove godine sve te pozicije u odnosu na 68 milijardi koliki je ukupni obim budžeta, dovedemo do blizu 40%.
U okviru Razvojne agencije Vojvodine upravo je završen konkurs za povećanje zaposlenosti.
Proveli smo pre nekoliko nedelja konkurs i u odnosu na budžet u 2017. 350 miliona dinara će otići firmama. Sa rezultatom da ćemo imati 1000 novo zaposlenih već u narednim nedeljama i mesecima.
Ipak opozicija je nezadovoljna predloženim budžetom. Tako poslanik Srpske radikalne stranke u pokrajinskom parlamentu Đura Đakšić tvrdi da budžet za 2018. pokazuje manjak kapitalnih investicija.
U 2018. godini tekući rashodi apsolutno dominiraju u strukturi rashoda. 66 milijardi dinara ide na tekuće rashode, a svega 2,5 milijarde pripada kapitalnoj potrošnji.
Poslanici pokrajinskih demokrata nisu zadovoljni rasporedom budžetskih sredstava, taksativno je naveo Goran Paunović.
Za poljoprivredu i ruralni razvoj planirano je gotovo milijardu dinara manje, za nauku 60 miliona manje, za sektor zaštite životne sredine, funkcija poljoprivreda 302 miliona manje.
Sudeći po broju prijavljenih poslanika za raspravu, a njih je 30, ova sednica Skupštine Vojvodine potrajaće do kasno večeras. Predloženi pokrajinski budžet iznosi 68,5 milijardi dinara, što je za 5 milijardi više nego ovogodišnji.
Odbornici Skupštine Beograda usvojili su budžet za sljedeću godinu. U gradskoj kasi biće skoro 103 milijarde dinara. Predviđeni su prihodi za 0,9% veći od ovogodišnjih, ali i deficit od preko 7 milijardi dinara. Nastavit će se ulaganja u infrastrukturu, a više novca dobit će oni kojima je najpotrebniji, rekao je gradonačelnik. Opozicija kritikuje budžet. Pripremila Milka Babić.
Nastavlja se politika štednje i odgovornosti za trošenje novca, rekao je obrazlažući predlog budžeta gradonačelnik Siniša Mali. Više novca namijenjeno je za socijalna davanja. Za prvorođeno dete grad će davati 20.000 dinara, kaže Mali. Planirana su ulaganja i u infrastrukturu.
Dakle, sljedeće godine u gradu radimo i rekonstrukciju ulice Kneza Miloša i rekonstrukciju ulice 27. marta, odnosno Kraljice Marije, cara Dušana, Đorđa Vašingtona. Hoćemo sljedeće godine nastavimo sa ulaganjem u park Ušće. Postavit ćemo jarbol na Ušću na kojem će se vijoriti srpska zastava. Radit ćemo potpunu rekonstrukciju Trga Republike, Terazijskog platoa. Sve podzemne prolaze na Terazijama ćemo da završimo i da uradimo.
Opozicija kritikuje predlog. Budžet nije pravljen da koristi građanima, već vlasti, tvrdi Balša Božović iz Demokratske stranke.
Grad Beograd plaća jedan metar plastične jelke 5.500 evra. Jelka u Rimu je tri puta jeftinija od jelke u gradu Beogradu. Nemoguće je da je sa 1,8 miliona dinara jarbol od 120 metara u međuvremenu poskupeo i da on danas vredi 1,9 miliona dinara po jednom metru. S druge strane, grad Beograd obezbeđuje koncert Aca Lukasa za novu godinu od 50.000 evra.
U međuvremenu je i portal Pištaljka objavio da je za novogodišnju jelku iz gradskog budžeta izdvojeno 83.000 evra. Novinari su od gradonačelnika tražili komentar, ali Mali nije želeo ništa da kaže.
Bio sam otvoren vama za sva pitanja i sve sam rekao.
Samo za jelku nam recite kratko.
Hvala.
Posle konsultacija van skupštinske sale, gradonačelnik se ipak obratio medijima. Tender za nabavku jelke sproveo je, objašnjava, Sekretarijat za vanredne situacije i komunikaciju i koordinaciju sa građanima.
Pa bio sam iznenađen tom cifrom i zvao sam ovog sekretara koji je to sprovodio. Tražio sam da se ugovor raskine i ugovor će se raskinuti sa tim dobavljačem koji je dobavio tu jelku. Ukoliko bude bilo šta sporno zakonski da nije urađeno kako treba, bit će svi pozvani na odgovornost, ali taj ugovor će biti raskinut u roku od odmah. To znači da će i taj novac, ako je bilo šta plaćeno toj kompaniji, biti vraćen u budžet.
U oči sednice Skupštine grada ispred zgrade su protestovali predstavnici inicijative Ne davimo Beograd, koji su ukazali da predlog budžeta nije poznat javnosti i da se donosi bez javne rasprave. Gradonačelnik je odgovorio da je predlog pre 10 dana objavljen na sajtu Skupštine i da je dostupan svakom ko zna da koristi internet, a da se javna rasprava obavlja pred odbornicima.
Srbija treba da iskoristi predsjedavanje susjednih država kako bi ubrzala proces eurointegracija, poručeno iz Beograda nakon sastanka Parlamentarnog odbora Srbije i Evropske unije za stabilizaciju i pridruživanje. Poslanici Narodne skupštine i Evropskog parlamenta su pozitivno ocenili približavanje Srbije standardima unije, iako postoje oblasti u kojima je neophodno brže napredovanje, izveštava Nikola Denčić.
Predstavnici Evropskog parlamenta su kolegama u Srbiji preneli podršku reformama i evropskom putu naše zemlje. Prihvaćene su jasne preporuke za nastavak pristupnih pregovora i sprovođenje neophodnih reformi. Predsednik delegacije Srbije Vladimir Orlić kaže da je pre svega bilo reči o tome da se poglavlja otvaraju brže ukoliko su tehnički pripremljena.
Potvrdili smo zajednički da je potrebno obezbediti sve potrebne kapacitete da se taj posao izvede na uspešan način i tu istakli važnost finansijske podrške koja dolazi iz pravca Evrope. A kada je reč o oblastima u koje vredi uložiti dodatnu energiju, podsjetili na važnost i jedne i druge strane, dakle i naših prijatelja iz Evrope, ali i nas koji se politikom bavimo u Srbiji, da zajednički promovišemo evropske integracije, ali i evropske vrednosti.
Predsednik delegacije Evropskog parlamenta Eduard Kukan poručuje kako je jasno da je Srbija posvećena pridruživanju Evropskoj uniji. Smatra da je trenutna politička klima unutar unije povoljna za proces proširenja.
U evropskim institucijama postoji svest o proširenju, prisutnije na dnevnom redu svih institucija i očekujemo da u narednom periodu sa predsedavanjem, prvo bugarskim koje predstoji, zatim austrijskim i rumunskim, proširenje bude visoko na dnevnom redu prioriteta i trebalo bi da ambicija Srbije bude da iskoristi ambiciozni pristup ova tri predsedavanja koje zbilja žele da rade na proširenju Unije.
Push the enlargement process forward.
Poruka predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera da bi Srbija mogla da postane članica do 2025. godine znači i da bi trebalo ubrzati proces reformi, naročito u oblastima pravosuđa i ljudskih prava, ističe Kukan.
Meni je jasno, znamo svi da je situacija u srpskom zakonodavstvu takva da treba sprovesti i jednu ustavnu reformu da bi se okončala, privela kraju uspešno reforma pravosuđa. Znamo da će se to i desiti, ali su poglavlja 23 i 24 nezaobilazni, kako rekoh, zato smo ih na početku pregovora kao prve i otvorili.
They were open in the beginning.
Evropski parlamentarci su pohvalili i posvećenost Beograda razgovorima sa Prištinom, kao i pokretanje unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Srbija je do sada otvorila 12 pristupnih poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena.
U Kataloniji se na regionalnim izborima nadmeću partije koje se zalažu za nezavisnost i one koje su za jedinstvo Španije. Ankete ukazuju da ni jedna partija neće obezbediti većinu za formiranje jedinstvene regionalne vlade, iako se očekuje velika izlaznost. Skoro 3000 biračkih mesta otvoreno je do 20 časova. Svrgnuti katalonski lider Carles Puigdemont izjavio je da su regionalni izbori važni za povratak normalnog života nakon što je španska vlada preuzela kontrolu nad Katalonijom. Opširnije Tatjana Gajević.
Od ukupno 5,5 miliona glasača do podne je glasalo više od trećine na vanrednim regionalnim katalonskim izborima koje su raspisale centralne vlasti. Od rezultata tih izbora zavisiće konačna stabilizacija španske haotične političke scene, ocenjuje za Radio Beograd novinar Vladimir Stanković.
Recimo, čak i u okviru ovog separatističkog bloka nije bilo dovoljno saglasnosti da naprave jedinstvenu listu i da idu sa jedinstvenim kandidatima, nego su podeljeni eto u tri, ali će se naravno skupiti oko ideje za nezavisnost, a na drugoj strani imate socijaliste i narodnjake koji se glože decenijama, a građani su jedna partija desnog centra koja tako između narodnjaka i socijalista traži neki svoj prostor. Situacija je prilično komplikovana.
Naš publicista koji živi i radi u Barceloni kaže da postoji mnogo načina na koji će se posle izbora konačno staviti tačka na katalonsku krizu. On ne isključuje mogućnost nastanka nove separatističke krize.
Jedna od opcija je i ponavljanje izbora zbog toga što niko nema većinu i ne može da sastavi vladu. Čini mi se da taj separatistički blok ipak ulazi u taj posljednji izborni dan sa laganom prednošću. Drugi scenarij je pobjeda separatističkog bloka i onda imamo ponavljanje onoga što smo već imali, ponovna jednostrana proglašenje nezavisnosti. Treći koji bi naravno bio najjednostavniji za i najbolji za vladu u Madridu, da pobede ove konstitucionalne partije. Četvrta opcija, ali na jako duži rok, je promjena ustava, međutim to je jedan dugotrajni proces.
Bivši katalonski premijer Carles Puigdemont zahvalio je jednoj sugrađanki koja je u njegovo ime priložila glasački listić u gradu nedaleko od Barcelone, jer ona ne može da glasa iz Belgije, gde se nalazi u egzilu zbog najava centralnih vlasti da će biti uhapšen zbog zagovaranja separatizma. Bivši katalonski potpredsednik Oriol Junqueras glasao je u zatvoru nedaleko od Madrida. Preliminarni rezultati regionalnih izbora u Kataloniji bit će poznati kasno večeras.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će hitnu vanrednu sednicu posvećenu američkom priznanju Jerusalima kao prestonice Izraela na zahtev pojedinih arapskih zemalja i onih sa muslimanskom većinom. Na sednici će se ponovo glasati o nacrtu rezolucije o povlačenju odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa. Vašington je u ponedeljak uložio veto na takvu rezoluciju, a današnje glasanje neće biti obavezujuće.
U centru Melburna vozač terenskog vozila uleteo je među pešake i pokosio skoro 40 ljudi. Lekari su zbrinuli 19 povređenih, a jedno dete je u teškom stanju. Policija je saopštila da je vozač Australijanac afganistanskog porekla za kojeg se zna da je koristio droge i da ima probleme sa mentalnim zdravljem. Nema nikakvih dokaza koji bi ukazivali da je incident povezan sa terorizmom. Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je ambasadora Narodne republike Kine Li Manchanga, koji mu je uručio novogodišnje čestitke kineskog predsjednika Xi Jinpinga i premijera Li Keqianga, uz želje za uspeh, prosperitet i blagostanje Srbije i srpskog naroda. Kako je saopštila preslužba predsjednika, Vučić i ambasador Li su razgovarali o konkretnim koracima za nastavak saradnje dveju zemalja. Vučić je dodao da Srbija visoko ceni to što Kina poštuje njen teritorijalni integritet i nezavisnost.
Na starom groblju u Požarevcu sahranjen je 42-godišnji policajac Srđan Petrović, koji je u ponedeljak uveče ubijen na dužnosti u selu Bare kod Požarevca. Pored članova porodice, rodbine i prijatelja, na večni počinak ispratili su ga ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, direktor policije Vladimir Rebić i čelnici grada Požarevca. Srđan Petrović došao je u požarevačku policiju iz okoline Kruševca pre više od 20 godina. Iza sebe je ostavio suprugu i dve ćerke. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su 6 policijskih službenika stanice granične policije Gradina, 12 carinskih službenika carinarnice Dimitrovgrad, kao i još 13 osoba zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična dela udruživanja radi vršenja krivičnih dela i više krivičnih dela, primanja i davanja mita i zloupotrebe službenog položaja. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnim tužilaštvima. Od oktobra do danas zabeleženo je ukupno 575 slučajeva malih boginja u Srbiji, saopštio Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Epidemija malih boginja počela je na teritoriji Kosova i Metohije, a do danas je prijavljena na teritoriji Beograda, Kraljeva, Niša, Bujanovca, Smederevske Palanke, Velike Plane i Bojnika, a u Tutinu je prijavljena porodična epidemija malih boginja. Pripremio Ozren Rašić.
Virus malih boginja nije poštedio ni zaposlene u zdravstvenim ustanovama. Tako i u opštoj bolnici Studenica u Kraljevu u proteklih meseci po dana virusom malih boginja zaraženo 18 zaposlenih, među kojima dvoje lekara, 10 medicinskih sestara i 6 nemedicinskih radnika. Dr. Zoran Mrvić, direktor opšte bolnice Studenica u Kraljevu, kaže da svi oni nisu zaraženi na poslu, da trenutne epidemije među zaposlenima u ovoj bolnici nema.
Nisu svi oni dobili infekciju u bolnici u kontaktu sa pacijentima, jer infekcija je bila i, to bi rekli, među građanima Kraljeva. Ali ono što znamo precizno, znači dva lekara i dve sestre koje su bili u kontaktu, jedna na prijenom, jedna na pedijatriji, su direktno u prvom tomahu oboleli i oni su već na radnim mestima.
O trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Nišu, profesor dr. Zoran Veličković, epidemiolog sa Instituta za javno zdravlje u Nišu.
Onako kako ide, epidemija se neće skoro zaustaviti. Njen pravi pik se tek očekuje krajem zime, odnosno početkom proleća, dok su u početku dominirali deca preškolskog i školskog uzrasta. Vremenom sve veći broj obolelih koji su uzrasta preko 20, odnosno preko 30 godina. Naš najmlađi bolesnik je bio star 4 meseca, a najstariji je 59 godina star.
Epidemiolog Gradskog zavoda za zdravlje u Beogradu, dr. Slavica Maris, podsjeća da je vakcina najbolji odgovor na virus morbila.
Najbolje je kada vakcinaciju vršimo u dečijem uzrastu u periodu od 13 do 15
6 meseci, ali i kasnije, znači u nekim starijem životnom dobu, može se aplikovati ova vakcina. Imunitet traje decenijama, verovatno i doživotno. Velika je zaštita u velikom procentu, ali kada je u pitanju epidemija, kada se nađu, na primjer, u nekom zatvorenom kolektivu, dečiji kolektivi, može da se desi da dobiju neku blažu formu bolesti. Svi koji su preležali morbile imaju doživotan imunitet i ne bi trebalo da obole od ove bolesti.
U saopštenju Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut navode da je u toku vakcinacija svih nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih osoba uzrasta od 12 meseci do 14 godina.
Bliži se kraj godine, ovo je vreme za dodele nagrada i priznanja. Udruženje novinara Srbije dodelilo je novinarske nagrade za 2017. Nagrada za životno delo pripala je Petru Peci Popoviću, dok je nagradu Bogdan Tirnanić za komentar dobila naša koleginica Tatjana Mijelekić, autorka emisije Talasanje zemlja čuda na prvom programu Radio Beograda. Zabeležila Mirjana Nikolić.
Udruženje novinara Srbije na svoj dan svake godine dodeljuje nagrade za izuzetna ostvarenja u prethodnoj godini ili za višegodišnji rad. Tako je nagradu Laza Kostić za reportažu dobio novinar Dragan Krsnik za 3 meseca u slovačkoj fabrici Samsunga, u kojoj se građani Srbije tretiraju kao robovi, objavljenoj u Nedeljniku. A nagrada za uređivanje Dimitrije Davidović ove godine pripala je urednicima Kosma mreže sa Kosmeta, koji u teškim uslovima uspevaju da informišu građane pokrajine na srpskom jeziku. Prestižna nagrada Bogdan Tirnanić za komentar ove godine došla je u ruke autorke emisije Talasanje zemlja čuda na Radio Beogradu, Tatjane Milekić. Ovakva nagrada, kaže, obavezuje da zemlja čuda nastavi da se menja i da nipošto ne bude dosadna.
Meni to deluje kao da sam dobila Nobelovu nagradu, zato što kad čujem samo ime te nagrade, meni je dovoljno i dalje mi ništa nije potrebno, zato što je to čovjek na kome smo mi učili novinarstvo, ali onako ono novinarstvo kako sam ja zamišljala. I kad me neko samo stavi imenom pored njega, meni više ne treba.
Urednici emisije Pravi ugao Ljubici Gojgić pripalo je priznanje za borbenost u novinarskom izražavanju Aleksandar Tijanić. Dobitnica kaže da je počastvovana, ali i iznenađena.
Pomislila sam kako sam se sa tim čovekom srela nekoliko puta u životu, kako smo razgovarali, veoma se uvažavali i gotovo se o ničemu nismo složili. I sigurno da su druge okolnosti, da je on danas živ, verovatno bismo polemisali i o ovoj nagradi i o tome da li ja treba da budem dobitnik. Ja nagradu shvatam kao želju žirija da pokaže da možete profesionalno uvažavati nekoga, iako se sa njim u mnogim stvarima ne slažete.
Za životno delo nagrađen je novinar i rok kritičar Peca Popović. Nagradu doživljava kao zakasnelo priznanje svima koji su mu pomogli, od prvog urednika do onih koji mu ni danas ne daju da postane bivši novinar.
Moje kumče je pitalo svog oca: tata, čime se ti baviš? On je rekao: ja sam novinar. A dete ga je pitalo: a jel prodaješ i sličice? E, ja vam moram reći, pravi novinari ceo život prave instrumentima za pisanje, kamerama i svojim glasom sličice.
Za satiru je nagrađen Zoran Kesić. U kategoriji vesti najbolji izveštaj ko su migranti koji ostaju u Srbiji, Biljana Radulović sa RTS-a, a našoj kući pripala je i specijalna nagrada za publicistiku Žika M. Jovanović, novinarki Svetlani Janićijević za serijal Osma sednica. Nagrada Laza Kostić za intervju pripala je novinaru Nedeljnika Nenadu Čovukoviću.
Poznati je srpski kompozitor i dirigent Vojislav Vojkan Borisavljević, dobitnik je priznanja Darko Kraljić. Nagrada koja nosi ime pionira jugoslovenske zabavne muzike ustanovljena je prošle godine kada je pripala Korneliju Kovaču. Ukratko o sportu, u 14. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda dočekuje grčki Panathinaikos. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Fudbalski klub Crvena zvezda pustio je u prodaju ulaznice za prvi meč 16. finala Lige Evrope protiv CSKA iz Moskve. Za samo jedan sat prodato je 4000 karata. Utakmica između Crvene zvezde i CSKA igra se 13. februara od 18 časova. Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Zima počinje u 17 časova i 28 minuta, saopštilo je astronomsko društvo Ruđer Bošković u Beogradu. U istom trenutku za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti počinje leto. Na dan početka zime obdanica je najkraća, a noć najduža. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu i Novom Sadu je 1 stepen, u Nišu i Kragujevcu 0. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično sa slabim snegom. Popodne i uveče kiša koja će u toku noći lokalno stvarati poledicu. Jutarnja temperatura od minus 6 do 0, a najviša dnevna do plus 6 stepeni. U Beogradu slično vreme, temperatura od minus 2 do plus 4 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Branislava Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Bojana Tufekđić, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.